Magandang pagsasama pong muli, mga ka-horror. As usual, your humor horror queen, Miss Eternal. Ngunit ako po ay huhugot lamang. Nakakasakit ang komento ng ilan. Eh bakit daw imbis matakot ay natatawa sila? Marami pa rin palang engot. Humor means funny, comic. No further comment. Nasabi ko lang kasi ako'y nanggigigil.
Oh, no!
Hindi kayong marunong umintindi. Bueno, kalimutan na natin yan. Nasabi ko nang sama ng aking loob. Wawakasan ko na lang ang tampok na kwentong aking pinamagatang ang diwatang mangkukulam. Hindi na po ako galit. Ang nakaraan, sa pagkakasakit ni Mang Luis ay nasabi ni Aling Josefa kay Efren na kapag hindi ito gumaling ay magugutom sila at hindi na siya makakapag-aral. Natakot si Efren at hinangad na gumaling ang kamain. Sinabi niya iyon sa iniimagine na ina sa gubat at nagkaroon siya ng pag-iisip na uwian na lamang si Mang Luis ng prutas at baka ito ay gumaling. At siya ay gumaling. Sinuswerte talaga tong kumag na ito. Naisip ni Mang Luis na magpasama kay Efren sa kinukunan niya ng prutas. At sa takot ni Efren ay sinamahan ng tiyo sa pinakamamahal at pinakasisikreto niyang lugar. Subalit walang makita si Mang Luis kundi matataas at pawang matatalas na damuhan lamang. Si Efren lang pala ang may karapatang makakita. Sa galit ay nasampal niya ang bata at kanya sanang uulitin. Subalit malakas na hangin ang dumaan at siya'y napuwing. Mabuti nga sa'yo. Ilang araw na masakit ang mga mata ni Mang Luis. Sa sumunod na pagpunta ni Efren sa sikretong lugar, siya'y nakatulog at nanaginip. Narinig niya ang boses ng isang inay. Bigla siyang nagising at sa tindi ng uhaw ay sumalok siya sa batis upang uminom. Naisip niyang ipatikim yon kay Aling Josefa sapagkat napakasarap ng tubig batis at kanyang pinuno ang sisidlang tubig. Pag-uwi niya ay nagwawala si Mang Luis kung kaya't nalimutan na niya ang tubig batis na kanyang dala. Kinaumagahan sa paminggalan, papalitan na ni Efren ang tubig sa kanyang sisidlan nang biglang humiyaw na nang hihingi ng tubig si Astig. Mang Luis, para sa masakit na mga mata, nataranta ang bata at naiabot ang kanyang sisidlan. Todong ibinuhos ni Mang Luis ang laman ng sisidlang tubig ni Efren sa kanyang mga mata at siya'y napaaringking sa tindi ng sakit at napasalampak sa sahig. Sa takot ay tumakbo si Efren. Ngunit ang hindi alam ni Efren, si Mang Luis ay unti-unting gumaling. Sa pagpapatuloy, Josefa! Magaling ng mga mata ko! Ayoko nang pag ganyan ang usapan gumaling si Mang Luis, isa-shortcut ko na naman ito. At nagdaan pang ilang taon, 14 years na si Efren, pinatilyo na ang ibig sabihin na hindi na boses bata. Nakakaboryong nang magboses bata. Sa nagdaang panahon, napakalaki na ng pinagtiis ni Efren sa ugali ni Mang Luis. Isang araw, Dinitia, pupunta ako sa bayan. Hahanap ako ng magandang maireregalo. Simula't sa pool, wala akong naibigay pa sa kanya. Ito mga inipon ko. Aba, aba, si Tuyo Luis yun. May kasamang babae. Si Tiyo nga ba yun? Si Tiyo nga? Magkahawak sila ng kamay. Sinunda ni Efren si Mang Luis. Ang babae at si Mang Luis ay pumasok sa kagubatan na naglalandian. Binatilyo na si Efren. He's not an idiot when it comes to, you know what I mean. Pumasok ang dalawang taratitat sa kasukalan ng gubat. Naghaharutan. Nakakaingit. When was the last time na nakipagharutan din si Miss Eternal? Hindi nakatiis si Efren at biglang umapir. Ano yan, Tiyo? Nagulat ang dalawang lovebirds. Hindi malaman ni Mang Luis ang sasabihin. Subalit, sinabing, anong pakialam mo? Magsumbong ka sa nanay-nanayan mo! Sa narinig na yun ni Efren ay sumagot, sinong nanay-nanayan? May tunay akong ina. Ganon? Kapag magsumbong ka, palalayasin kita. Tignan ko lang. Kumuha ng bato si Mang Luis upang ipukol kay Efren. Akmang ipupukol ay nagbagsakan ng mga sanga ng kanilang sinisilungan ni. Taratitat. Nabagsakan siya ng ilang puno. Sunod-sunod, subalit magaling umilag ang payatot na kulukadidang ni Mang Luis. Nagtatakbo ang babae.
Ayoko na!
Nerissa! Huwag mo akong iwanan, Nerissa! Hintayin mo ako!
Tunggak! Nagbabagsakan na nga ang puno ay tumatalandi ka pa, Mang Luis. At sa sikretong lugar ay ibinuhos ni Efren ang sama ng loob. Inay, kung nasa ang taman, inay, sana magpakita ka sa akin, inay ko. Parang ikaw ang nasa aking panaginip ng isang araw, pero hindi ako sigurado. Maya-maya ay may naramdaman si Efren na may nakatayo sa kanyang kinauupuan. Sa harap ng kanyang kinauupuan at nang itinaas niya ang kanyang paningin ay, anak, anak, kumalma ka. Nagulat si Efren. Sino po kayo? Ako si Veronica. Kayo ba ang sinasabing diwata ng kagubatan? Hinahanap ko man ako. Ang tugon lang ng ali. Napahagulgol si Efren. Hinahanap ko rin pong inay ko. Pero matagal na siyang patay. Misa narinig ko ang kanyang tinig sa aking panaginip. Kaboses mo po siya. Sana ako na lang ang anak na hinahanap ninyo. Efren. Natigilan si Efren.
Alam niyo ang pangalan ko?
Oo, matagal na kitang sinusubaybayan.
Ano po?
Oo, anak. Simula nang ako'y tinawag mo isang gabi, hindi ba? Akin ang lugar na ito.
Bakit ngayon ko lang kayo nakita?
Hindi lang ako nagpapakita sa'yo. Ayokong matakot ka sa'kin. Pero ngayon, mula ngayon anak, lagi na tayong magkakasama.
Aamponin mo ako?
Hindi. Hindi ba anak ang tawag ko sa'yo? Kaya anak kita. Pero, gumagabi na anak. Umuwi ka muna, sige. At bukas, magkita tayong muli.
Tatawa ba ako? Iiyak. Napakasayang umuwi ni Efren.
Sa bahay, sa hindi inaasahan ay napakinggan ni Efren ang pag-uusap ng mag-asawa. Josefa, sigurado ka ba na ang ampon mo na yan ay hindi anak ng demonyo?
Ha? Sus Maria Josef? Diyos ko, bakit mo nasabi yan?
Sa mga nangyayari sa akin, hindi ka ba nakakalatang manhid ka?
Ano yun? Bakit? Anong ginawa sa'yo ng bata?
Nako, Mang Luis! Umahanap ka ng dahilan para mapalayas mo si Efren dahil nabukingking ka. Eh, binibigyan ako ng sakit. Tapos siyempre siya ang makakagaling. Hindi mo ba alam ang mga nangyayari?
Manong dahilan mo nga yan, Luis?
Palayasin mo na bago niya ako mapatay. Kung hindi, ay ako ang lalayas. 14 na taong singkad akong nagpapalamon ng hindi ko anak. Ang sakit. Sakit niyan, Mang Luis. Ang sarap mong dagokan. Biglang sumagot si Efren.
Huwag na po kayong mag-away. Aalis po ako. Hindi niyo ako anak. Tiya at tiyo ko po kayo.
Ha ha ha. Magaling. Yan. Yan ang tamang sagot.
Efren, anak. Tawag lang yun, pero tinuring naman kitang anak. Hindi, hindi ka aalis.
Padabog na lumayas ang ogag na si Mang Luis. May dumating na babae.
Aling Josefa? Aling Josefa? O ano yun? O ano yun, lagring?
May pulong po sa Linggo. Ika-apat po ng hapon sa bahay ni Aling Tansing. Importante daw po.
Halika po, manika.
Aling Josefa, mag-ingat kayo sa pagdadaan muna sa kagubatan. Nagbabagsakan po ang mga puno. Hindi po ba may kasabihan dito pag nagkakaganyan daw may kinagagali sa atin ang di nakikitang nilalang? Alam ko nung araw, narinig ko may diwata na.
Palibasa ay galing sa pakikipag-away si Aling Josefa. Wala sa kanyang sarili. At nasabi na lang,
naku, huwag mong intindihin yun. O sige, sabihin mong makakarating ako sa pagpupulong sa Linggo. 4:00 ng hapon. Baka maisama ko si Efren. O sige, tuloy na po ako. O sige, salamat, lagring.
Si Efren ay bumalik sa sikretong lugar. Napakasaya nila ng magandang ali. Takbo dito, takbo dun. Naghahabulan pa. Panik sa mga puno. Pero siyempre, hindi naman makapanik yung diwata. Dahil, siyempre, tao siya eh. Siyempre, kung matanda na siya, hindi man siya makakapanik. Alam nga naman, lumipad. Alam nga naman, ipakita niyang siya ay lumilipad. At sabay silang kumakain ng prutas, pumupunta sa batis upang uminom at nanonood sa mga paru-paro. Eh, inay, gusto ko kayong ipakilala sa aking tiya. Naku, wag anak, hanggang dito lang ako. Ito lang naman ang aking paraiso dito. Hindi ako makakalabas. Pero hindi kita iiwan kahit anong mangyari, tandaan mo yan. Sinisigurado kong lagi kang ligtas. At ang lahat ng mananakit sa'yo ay paparasahan ko, tandaan mo. Ah, inay, huwag kayo magalit. Hindi. Ngayong bata ka. Bata ka pa. Hindi ka dapat pinapalayas. Magbibinata ka pa lamang. Pero, hindi bali. Masaya ako. Kahit hindi ikaw ang tunay kong anak na nawawala, kinuha siya sa akin noon. Ano nga po ba ang nangyari, inay? Dito sa lugar na ito siya nawala. Habang ako ay... Ano pong ginawa sa inyo? Pinatay ako. Biglang natakot si Efren. Ho? Nagbibiro naman kayo? Niyakap ng matanda si Efren at si Efren ay hindi na umimik pa. Anak ko, hindi kita iwanan, tandaan mo. Basta inay mo ako habang buhay kahit hindi mo na ako makita. Ayoko. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Anak, magandang buhay ang iyong hinaharap. Mahal ka ng iyong tiya, kaya ipangako mo sa akin. Mula ngayon, inay nang itatawag mo sa kanya. Isa sa mga araw na ito ay mawawala ang lahat ng ito. Pero huwag kang malulungkot. Habang buhay ka ay buhay din ako. Mabubuhay ako para sa iyo. O siya, umuwi ka na. Tandaan mo lahat ang sinabi ko sa iyo, ha? Opo. Bakit andito ka pa? Ang sigaw ni Mang Luis Ascad. Bakit, tiyo? Dahil ba nakita kitang may kasama kang babae at nabagsakan pa kayo ng puno? Ay, ganyan. Matapang, matapang na si Efren. Salamat, Inay Veronica. Ano ka mo? Ang tanong ni Aling Josefa. Opo, Inay. Anong pinagsasabi mo? Ang atungal ni Mang Luis. Napahiya si Booking King. Sige, Efren, huwag kang matakot. Tandaan mo ang sinabi ni Inay Veronica, hindi ka masasaktan ng kahit sino. Sinungaling ka, tiyo. Nakita kita. Sinunda ni Efren si Mang Luis. Ang babae at si Mang Luis ay pumasok sa kagubatan na naglalandigan. Binatilyo na si Efren. He's not an idiot when it comes to, you know what I mean. Pumasok ang dalawang taladitat sa kasukalan ng gubat. Naghaharutan. Efren, nagbiglang mo umapir. Ano yan, tiyo? Nagulat ang dalawang lovebirds. kumuha ng bato si Mang Luis upang ipukol kay Efren. At Mang Ipupukol ay nagbagsakan ng mga sanga ng kanilang sinisilungan niya.
Luis! Luis! Anong sinasabi ng bata?
Hoy! Kailan mo pa naging inay ang tiya mo?
Basta, inay ko siya. Luis! Luis!
Iniiba ni Mang Luis ang usapan.
Luis! Matatanda na tayo. Bakit?
Sa inis ni Mang Luis ay sinipas Efren, subalit siya ay nawala ng panimbang at napuruhan ng balakang at muling hindi na siya nakatayo. Happy, I'm so happy. Sabi ko na nga ba may kalalagyan ka, Mang Luis? Sa araw ng pulong, habang naglalakad ang mag-ina. Masaya ako, Efren. Anak, inay na ang tawag mo sa akin.
Bakit? Kasi yan po ang sinabi ng inay Veronica ko sa gubat.
Puro ka naman kalokohan, halika na nga.
At sa pagpupulong, mga kasama, ang layunin ng pulong na ito ay ang tungkol sa tulong mula sa gobyerno. Eh di maganda pakinggan. Tayo daw ay bibiyayaan ng kabuhayan. Ang magandang parte ng kagubatan ay aayusin at tayo ay magtatanim at pwedeng mag-alaga ng mga hayop at mismo ang gobyerno ang tutulong sa atin sa pagbebenta ng ating produkto. At alam nyo, pati ang dagat ay pagyayamanin daw para sa gustong mangisda. Hindi na tayo maghihirap.
Nagtaas ng kamay ang isang matanda.
Si Lola Talita.
Mga kasama, bago tayo maghiwalay ay may sasabihin akong mahalaga. Ang hindi maniniwala ay hindi po pinipilit. May kasabihan na kapag ang mga puno sa kagubatan ay biglang nangangatumba na walang dahilan, may di kilalang nilalang na nagagalit sa atin.
Nagbulungan.
Oo nga, ano? Oo, nung isang araw. Ang hirap magdaan. Oo nga. O sige po. Sige po, tuloy po nyo. Lola, Lola Talita.
Alam nyo po, itinigil ang pag-aalay ng seremonyas ng pagpapasalamat sa kagubatan. Nang ako ay bata pa, minsan ay nasaksihan ko iyon. Ngunit sa pagdaraan ng panahon ay itinigil na. Ayon pa sa akin ni Nono, ay mayroon daw isang dalagang ina na binigde at namatay. Parte ng gubat. Ang hinala ng taong bayan ay isa siyang mangkukulam. At habang siya'y binibigde, may naknakaw ng kanyang maliit na sanggol na lalaki. Isasama natin sila sa ating panalangin para sa kanilang katahimikan. Kung hindi ako nagkakamali, Veronica ang kanyang pangalan. Nabigla si Efren. Yan, Efren. Alam mo na at naiintindihan mo ang sinabi sa'yo ni Inay Veronica sa sikretong lugar mo sa gubat. Nangilabot si Efren at nagliwanag na talaga sa kanyang lahat. Nagpatuloy si Lola Talita. Dapat din na ang gubat ay inaalagaan at nalilinis pa minsan-minsan bilang respeto natin. Ano po bang dapat gawin, Lola Talita? Madali lang, isang bes lang ituwing isang taon sa kapelukan ng buwan ay mag-aalay tayo ng kahit anong pagkain na gusto nating dalhin. Uunahin natin ang pag-aalay ng pagkain at ang iba ay ating pagsasaluhan doon. At pagsapit ng alauna ay pwede na tayong umuwi. May mawawala ba kung gagawin natin ito, mga kasama?
Payag po kami! Payag po kami! Gagawin natin yan! Diba, mga kasama? Payag ang lahat!
Kinabukasan, nagmadaling pumunta si Efren sa sikretong lugar, subalit hindi na niya iyon matagpuan.
Inay! Inay! Alam ko na ang lahat. Gusto ko na rin manahimik kayo. Huwag niyo akong alalahanin. Kasi nangako naman kayo na hindi man kita makita muli ay hindi mo ako iiwanan at kahit mawala ang sikretong lugar ay mabubuhay kayo para sa akin. Salamat po. Paalam sa sikretong lugar. Inay ko. Inay ko. Inay. Salamat sa iyong pagmamahal.
Si Mang Luis ay lumubha ng lumubha hanggang siya ay bawian ng buhay. May you rest in peace, Mang Luis. Hindi ako napapaiyak sa iyo, Mang Luis. Doon ako napapaiyak sa kalungkutan ni Efren. Rest in heaven, R.I.H. Sa heaven nga ba ang punta mo? Wala na akong pakialam. Tinupad ng gobyerno ang kanilang pangako. Naging masagana ang lahat. May ikinabubuhay na si Aling Josefang. Ayoko man sabihin ay sabihin kong isa siyang dakilang tamad na ina. Hindi siya mabubuhay kapag walang lalaking maghahanap buhay para sa kanya. At hindi lang isang beses sa isang taon, kundi sa bawat kabilugan ng buwan ay nag-aalay sila sa gubat at nagpupulong-pulong parang fiesta o kaysaya. Kaya sumagana ang lahat. Masaya ko para sa inyo. Nagkaroon kayo ng pagkakaisa-isa. Napakaganda ng mga pangyayari. Kailangan pang magkaroon ng isang bata upang mamagitan. Sana ay naibigan ninyo ang istoryang ito. Magpapaalam na po ang inyong humor horror queen, Miss Eternal. See you next time. Bye-bye.